Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Malta għawdex jifakru il-festa tal-Vittoria marsa jirpu il-xilt tal-regatta. Dokument ta' qabel il-budget mill-Ministru tal-Finanzi Malti u ikomplu restrizzjonijiet fil-Vittoria waqt il-pjanijiet tal-Premier Daniel Andrews kontra il-pandemija ikunu ikkritikati. Inselmilkom dan huwa ġewaxa bulettin ta' ħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Malta għawdex iċċelebraw il-Festa Nazzjonali tal-Vittoria fost postijiet oħra. Il-Festa tal-Vittoria kienet iċċelebrata fix-xara għawdex waqt pontifikal fil-Bazilika tax-xara l-Isqof ta' għawdex Anton Tewma qal li iċċelebrazzjoni ta' jum il-Vittoria għandha tkun waħda ta' rebħa ta' fidi u saħaq dwar l-importanza li il-bniedem iħobb u iżomm relazzjonijiet tajba ma' xulxin. Qudiem il-Bazilika iddedikata lill-Marija Bambina fix-xara, il-Forzi Armati ta' Malta iffurmaw Gwardja tal-Unur selmu lill-Kap Kmandant il-Brigadier Jeffrey Kurmi u lill-Prim Ministru Roberta Bela u lill-President ta' Malta George Vella l-Ispezzjona Gwardja tal-Unur li kienu fost il-mistednin distinti. Il-President Amerikan Donald Trump iddefenda l-azzjonijiet tiegħu dwar il-coronavirus wara li il-ġurnalista Bob Woodward fil-ktieb ġdid tiegħu jgħid li Trump ammetta li ma qalx il-verità lill-poplu dwar il-periklu tal-coronavirus. Trump qed jiddefendi lilu nnifsu billi jgħid li ma rridx li jqajjem paniku fil-pubbliku.
There has to be a calmness. You don't want me jumping up and down screaming there's going to be great death, there's going and really causing some very, very serious problems for the country.
Kien ippreżentat id-dokument ta' qabel il-budget mill-Ministru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji Edward Scicluna. Id-dokument ġie mniedi bilan li ikompli isaħħaħ il-proċess ta' konsultazzjoni kemm mal-imsieħba soċjali kif ukoll mal-pubbliku. Il-Ministru Scicluna qal li l-Gvern ser jibqa' jkun prudenti u ser jippjana il-budget b'mod taqli biex jibqa' jonfoq biħsieb f'dawk il-miżuri li huma l-aktar effettivi għall-familji u l-negozji. Id-dokument jagħti ħarsa tal-qagħda finanzjarja u ekonomika ta' Malta fil-waqt li jipprovdi t-tbassir ekonomiku u fiskali għas-sena 2021. U issa nkomplu b'aktar aħbarijiet b'konnessjoni mal-COVID-19.
Wara li nar il-ħadd ħafna nies fil-Vittoria kienu qegħdin jistennew bidliet sinifikanti fl-għeluq li għaddej minnu l-istat ta' Vittoria minħabba il-pandemija tal-coronavirus, il-Premier ta' Vittoria Daniel Andrews ħeġġeġ lill-poplu biex ikompli jimxi mar-regoli. Minkejja id-diqa u l-frustrazzjoni dwar il-pjanijiet tal-gvern fil-restrizzjonijiet tal-COVID-19. Issa il-numru medju kull 15 ta' każi tal-virus huwa ta' 74 każ imma dan irid jinżel għal 50 każ biex ikun hemm tibdil fil-restrizzjonijiet fl-aħħar ta' dan ix-xahar. Il-pjanijiet tal-gvern ta' Vittoria kienu ikkritikati mill-gvern federali u gruppi ta' negozju u l-kummerċ imma il-Premier Daniel Andrews jgħid li ma kellux għażla oħra.
The notion that I have chosen this way to go and there were 50 other options I could have chosen, that's not in any way accurate. We'd all like to be open tomorrow, myself included. But to do that is not an act of leadership, that is to cave to some of the pressure that's there, to be driven by the anger instead of the epidemiology, to be driven by opinion instead of science and data and doctors.
Il-Ministru tas-Saħħa Federali fl-Awstralja Greg Hunt jgħid li huwa fiduċjuż li tilqim b'xejn għall-coronavirus għan-nies fl-Awstralja ikun disponibbli sakmini f'Jannar li ġej. Huwa ikkalkulat li l-Gvern Federali nefa 1.7 biljun dollaru biex jiżgura li jkollu miljuni ta' dożi tal-vaċċin kontra il-coronavirus jekk il-provi li qegħdin isiru bħalissa jirnexxu. qed isir xogħol estensiv fuq vaċċin mill-Università ta' Oxford u l-kumpanija farmaceutika AstraZeneca, waqt li l-vaċċin li ieħor huwa mill-Università ta' Queensland u CSL ħandt jgħid li l-anzjani u l-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa ikunu minn tal-ewwel li jirċievu t-tilqima.
Now that we've seen the data, now that we have been engaged in deep negotiations with the universities and the companies, we are confident that we can achieve these timelines. With the first vaccines projected for January and February, but I think everybody is working under the assumption that our frail elderly and our health workers would be right at the front of the queue, as they should be.
Intant fl-aħħar żviluppi x'aktar li jkollna nistennew ftit ieħor għall-vaċċin wara li l-aħħar provi kellhom jiefu. Il-kumpanija farmaceutika AstraZeneca issospendiet it-testijiet fuq il-vaċċin wara li wieħed minn dawk li kienu qegħdin jieħdu sehem fil-provi, esperjenza mart li ma jistax ikun spjegat. Id-deputat uffiċjal mediku Nick Cosworth jgħid li waqt li d-dettalji għadhom mhux magħrufa, is-sospensjoni temporanja ta' provi fil-mediċini hija komuni.
This is a testimony to the rigor and the safety focus that people are putting on vaccine development. Obviously, we'll see what happens with these reports out for the Oxford vaccine, and it by no means puts that vaccine completely off the table. But that is a reason why the Australian government is investing in multiple technologies, multiple potential vaccine candidates, and we know that not all of them are going to go to market.
Wara li Dr. Peter Gregg temm il-kariga tiegħu ta' Avukat Ġenerali, issa l-Avukat Victoria Buttigieg hija l-Avukat Ġenerali ta' Malta. Din hija l-ewwel darba li qed jinħatar Avukat Ġenerali ġdid wara li kien hemm separazzjoni ta' l-istess uffiċċju f'Diċembru tas-sena l-oħra. L-Avukat Buttigieg kienet intgħażlet bħala l-ewwel avukat ta' l-Istat f'Malta. Dr. Buttigieg inħatret bħala Avukat Ġenerali wara li saret sejħa pubblika u l-ħatra tagħha saret minn kummissjoni ta' tliet imħalfin irtirati. Il-Prim Ministru aċċetta r-rakkomandazzjoni tagħha u wara informa lill-President biex issir il-ħatra tagħha. Il-kellima tal-Partit Laburista għal l-edukazzjoni Tania Pliber-Sektejt li hija imħasba dwar il-pjan tal-gvern li iżid l-ispejjeż għal ċerti kwalifiki mill-universitajiet u dan inaqqas l-aċċess għal dies minn sfond kulturali divers u soċjo-ekonomiku baxx. Skont il-pjan tal-gvern, il-ħlas għal kwalifikazzjonijiet bħal humanities se aktar minn jirdoppja biex iħajjar lill-istudenti jażlu oqsma bħal matematika u t-tagħlim. Pliber Sektejt il-pjan tal-gvern huwa ta' ħsara għall-istudenti.
Being a good international citizen requires us to better understand the world that we're living in, and being a strong multicultural society requires us to better understand ourselves. So I think anything that makes it harder and more expensive to understand ourselves and the world has a negative impact.
Il-Kumitat tas-Senat se jippreżenta r-rapport tiegħu fil-25 ta' Settembru. Il-Premier ta' Victoria Daniel Andrews jgħid li l-gvern tiegħu ser jibgħat tim ta' saħħa pubblika f'Sydney biex jara x'ti tip jista' jsir dwar is-sistema tal-kuntatt u kif ikunu it-trejsjati każi tal-COVID-19 skont kif qed isir f'Sydney. Dan wara li l-Prim Ministru Scott Morrison ikkritika s-sistema fil-Victoria u jgħid li fi New South Wales is-sistema hija eċċellenti. Qed isir tibdil fil-Victoria dwar kif jinsabu il-każijiet tal-virus u t-twaqqif ta' units ta' respons f'ħames postijiet f'Melbourne Metropolitana.
Across the north, across the east and southeast, west also, we'll make sure that we have got those local teams who I think come into their own when there is very low numbers. But the tolerance for keeping those numbers low is also very, very small.
Fl-isport, fil-regatta ta' Jum il-Vittoria, il-Marsa rebħu ix-xilt ta' din is-sena. U ma elbu l-favoriti Burmla sabiex il-Marsin rebħu dan l-unur għal l-14 il-darba fl-istorja tagħhom. Dan is-suċċess għal Marsa inkiseb wara li ġew l-ewwel post fi 3 tiġrijiet minn 5 jiġifieri fit-tiġrija tal-midalji fil-frejgatini u fil-kajjek. U maħadu u koll zewċ paljijiet oħra, dak ta' tini post fil-dajsa ta' bit-snejn u il-palju ta' tilet post fl-axħar tiġrija dik ta' Berbam Adef. Għalhekk fil-klassifika finali il-Marsa rebħu 64 punt, warajhom kien hemm Burmla bi 58 punt, imbagħad l-Isla bi 22 punt, Birżebbuġa b 16 punt u 12 punt tal-Birgu. Mill-ewwel diviżjoni tal-Water Polo f'Malta Valletta 13 Otters 5 wara d-dizappunt ta' staġun fejn naqsu milli jikkwalifikaw għal kampjonat Premier, Valletta sejrin tajjeb f'dak tal-ewwel diviżjoni u ma komplew juru l-qawwa tagħhom hekk kif qelbu lil Otters bl-iskur ta' 13-5. Marsa Xlokk 7, Marsa Skala 6, Marsa Xlokk rebħu l-rivali tagħhom Marsa Skala bl-iskur ta' 7-6 kienet partita bilanċjata u akkanita mill-bidu sat-tmiem. Sanġiljan 11, Sliema 8. Sliema ħadu daqqa ta' ħarta meta reġgħu sfew meluba din id-darba kontra Sanġiljan bl-iskur ta' 11-8. Bidin tkun ir-raba telfa minn 4 lobit kontra ir-rivali diretti tagħhom Neptunes u l-istess Sanġiljan. U Sirens rebħu lill-Exiles bl-iskur ta' 7-6. Malta tilfet tnejn b'xejn f'partita minn grupp 8 ta' kwalifikazzjoni għal kampjonat Ewropew ta' taħt il-21 sena. Malta soffrit żewġ gowls fit-tieni taqsima. Fl-ewwel taqsima il-Maltin qatt ma kienu inferjuri għal l-Irlandiżi anzi f'xi ħinijiet kienu xi ftit superjuri. Iżda fit-tieni taqsima l-istorja inbidlet kif l-Irlandiżi deru kompletament differenti u kellhom l-isbaħ lob bil-Maltin jidru kemm xejn għajjenin u mingħajr idejat tal-lob.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn il-rapport ta' temp imsaħħab mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Wollongong, Sydney, Newcastle u Cairns. Temp imsaħħab u birriħ mistenni f'Melbourne ħalbit ta' xita fit-tard f'Hobart u f'Brisbane u temp xemxi f'Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum il-ġimgħa il-11 il-jum ta' xar ta' Settembru tas-sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.